7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ascultați un bilanț al anului 2019 făcut de trei directori ai unor importante instituții de cultură din capitală. Dar mai întâi să ascultăm buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Președintele american Donald Trump spune că Statele Unite au identificat 52 de obiective iraniene care vor fi lovite foarte rapid și foarte dur dacă Iranul atacă, așa cum a amenințat, ținte americane pentru a răzbuna asasinarea unui general al său. O dronă americană l-a ucis pe Qasem Soleimani, comandantul forțelor Quds de intervenție clandestină externă ale Iranului, în timp ce acesta călătorea în Irak pe 3 ianuarie. Administrația Trump îl crede responsabil de un atac recent asupra ambasadei americane din Bagdad și de pregătirea unor noi atacuri. Zeci de mii de iranieni au participat la procesiuni în onoarea generalului Soleimani în două orașe mari. Imagini difuzate de televiziunea iraniană de stat înfățișează grupuri de demonstranți în haine și măști negre, scandând și lovindu-se cu pumnul în piept pentru a-l omagia pe general. Corpul neînsuflețit al lui Soleimani va mai fi dus în capitala Teheran, înainte de a fi înmormântat în orașul său natal, Kerman, pe 7 ianuarie. Parlamentul Irakului a adoptat o rezoluție în care cere expulzarea trupelor americane de pe teritoriul țării ca reacție la atacul cu dronă împotriva generalului iranian. Acum, guvernul de la Bagdad ar trebui să denunțe acordul prin care Statele Unite au trimis trupe cu peste 4 ani în urmă pentru a ajuta forțele irachiene în lupta cu militanții statului islamic. Retragerea celor 5200 de militari americani poate compromite această luptă și duce la refacerea grupării extremiste. Președintele sârb, Aleksandar Vučić, și-a anulat o vizită plănuită în Muntenegru din cauza unei dispute pe marginea unei legi din țara vecină, care poate duce la pierderea unor proprietăți de către Biserica Ortodoxă. Le respectăm independența, a spus Vučić într-o conferință de presă la Belgrad. El plănuia să viziteze biserici ortodoxe în Muntenegru cu ocazia Crăciunului pe stil vechi, sărbătorit pe 7 ianuarie. Oficiali din Muntenegru au spus că vizita va crea tensiuni. În Croația, președinta conservatoare Kolinda Grabar-Kitarović încearcă să obțină astăzi un al doilea mandat în turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale, în care îl are drept concurent pe fostul premier de stânga Zoran Milanović. Votul are loc la 5 zile după ce Croația a preluat președinția rotativă pe 6 luni a Uniunii Europene. În Croația, președintele are un rol de reprezentare cu împuterniciri reduse, dar pierderea alegerilor de către președinta actuală va pune în dificultate partidul de guvernământ de centru-dreapta. În Spania, liderul socialist Pedro Sánchez a eșuat astăzi în prima sa încercare de a obține votul majorității calificate a Parlamentului pentru formarea unui nou guvern la 8 luni de criză politică, dar mai poate face o tentativă peste 2 zile când are nevoie doar de o majoritate simplă. Socialiștii săi vor să formeze guvernul împreună cu foștii lor rivali din partidul anti-austeritate Podemos într-o coaliție inedită de unitate a stângii. Sánchez a obținut și sprijinul stângii republicane din Catalunia, promițând în schimb că dialogul cu provincia va reprezenta o prioritate absolută. Ați ascultat știrile, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Așadar, astăzi stăm de vorbă cu trei directori ai unor importante instituții de cultură. Mai întâi am să o invit la microfon pe Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchiu.
Doamna Bivol, 2019 a fost un an deosebit după mine, măcar pentru faptul că s-a încetățenit Quartetul, care deja îl vedem ca un reprezentant foarte activ a Filarmonicii, dar și diversitatea. Ce s-a întâmplat? Ați avut mai mulți bani? Ați fost la intersecții, impresari mai buni.
Știți ce s-a întâmplat? Voință mai multă, curaj mai mare, dorință fără limite și...
Care ți-a avut-o mereu.
Dumneavoastră vă referiți la mine personal, dar vorbesc acum un ansamblu și stelele, cred că așa s-au aranjat. Noi am început-o cu dreptul. Pe 10 ianuarie am făcut acest crossover, Carmen crossover, operă interpretată de ansamblul concertino și corul nostru, o mezzo-soprană feierică pe care ați văzut-o și la Descoperă, Ljubica Vraneș din Serbia. A fost ceva neobișnuit care de fapt a dat startul și a dat tonalitatea acestui an, calendaristic vorbim acum, da? De acest an, că stagiunea merge un pic altfel. Ori mai departe, cum ați zis, aceste formații, cum este Select Quartetul, cum este Proactiv Orchestra condusă de maestru Agafiță, în cazul de față, da? La ele da. Ne referim.
Dar nu riscați să-l pierdeți din funcția lui de bază, să zic așa?
Dar să știți că nu. El este atât de multilateral, acest băiat tânăr, care deja are și el 46 de ani. Să zicem că generația tânără, dar este deja o generație coaptă, că nu se oprește niciodată.
Deci nu încape într-un gen.
Nu încape într-un gen. Plus la toate, am mai auzit multe comentarii înainte, că cântă la chitară, de ce un dirijor își permite... Zic, de ce nu alți interpreți la fel? Cântă în alte formule, aceeași Elona Stepan cântă în Univox și per fantastic, o formație extraordinară. Maestru Cristian Florea cântă în quartet. Why not?
Dar momente... orchestra ne-a obișnuit cu faptul că o orchestră gravă, simfonică, poate să interpreteze Freddie Mercury și aranjamente de rock. Asta cum se explică? Să merge spre o generație tânără, cum ați spus dumneavoastră?
Aici este ca și moneda de aur, dar care are două fațete. Pe de o parte, este ok că mergem pe această formulă de muzică mai lejeră, mai accesibilă, mai plăcută la moment și asta are dreptul la viață, bineînțeles, că este ok, mai ales când orchestră mare, înzestrată cu foarte multe instrumente, așa cum e concepută, o orchestrație frumoasă.
Și mai ales când merge la țară, pitoloacă.
Da, exact. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm de valorile clasice, tradiționale, că totuși un Mozart trebuie ascultat în versiunea clasică, cu toate că ringtonurile sunt tot cu Mozart și cu Mica Serenade și cu Simfonia 40-a, da?
Adică... Dumneavoastră l-ați spus ca sunerii la... sunet la intrat la, în sală.
Da, gaja, l-am schimbat deja.
Da.
L-am schimbat deja. Deci trebuie să fii foarte, foarte atent să nu treci această limită, că este foarte important, totuși gustul estetic adevărat se educă pe valori clasice. Este un principiu pe care îl promovez și pe care, de fapt, în instituția noastră noi îl promovăm. Chiar vorbim de orchestra folclor, care este cea mai clasică din toate formațiile de muzică populară din țară. Clasică în sens că abordează folclorul autentic în formula lui practic conservată, practic. Maestru Neamțu îi dă niște nuanțe acolo, niște orchestrări mai moderne un pic, dar să le păstreze acea față, acel stil autentic. Deci, una din direcțiile de bază a instituției este asta, de a păstra acele valori clasice în tot sensul cuvântului, adică nu doar muzică clasică, dar niște chestii conservative în sens bun.
Dar găzduiți și... etno-jazz care
da, cu mare drag,
e huligan.
Dar găzduim orice, cu mare drag. Deci, după cum am mai vorbit cândva, scena filarmonică este una polivalentă și nu întâmplător. Această instituție la anul împlinește o vârstă frumoasă de 80 de ani și de acolo... și au luat zborul cei mai mari artiști de toate genurile. Și Iurie Sadovnic, și Ion Surceanu, și ne amintim de același Lunchevici, și de Curbet, jocul era deasupra directorului și permanent bătea din picioare.
Să vă întreb cu această ocazie, da. În ce măsură se datorează cariera lui Sadovnic, Surceanu, etc., sau Geta Burlacu, că a stat sub umbrela anume a filarmonicii? Nu-i doar o chestie formală, cu același succes putea să se înscrie la secția cultura primării, să aibă oxiv, un bilet de intrare.
Tutela unei instituții de așa gen le dă o altă pondere artiștilor, că totuși s-au lansat acolo, într-o scenă profesionistă. Nicolae Sulac, regretatul, a cântat de la început în Doina, în corul Doina. Adică Maria Bieșu, Dumnezeu să o odihnească, a cântat în orchestra Fluieraș. Adică ei...
Eu nu vă întreb doar de partea formală. Adineauri spuneați,
așa.
Un cadru academic care îi ajută totuși să țină o linie academică, să fie muzicieni și nu lăutari de cântat la nunți.
Ei cântă toți și la nunți.
Dar cântă deja ca niște muzicieni profesioniști.
Da. Totuși filarmonica și acea atmosferă a instituției, unde cântă mereu o orchestră simfonică, unde evoluează mereu un cor academic. Da, influențează și pe acești artiști de muzică ușoară, populară, etc. Deoarece acel cadru, acea atmosferă care persistă, ea totuși îi marchează. Vrei, nu vrei?
Revin. Tot ce loc are muzica academică, clasică, în viața de astăzi? Dacă se păstrează acele tradiții ale Chișinăului, unde vedem mereu niște copii cu vioara mergând la orele de muzică, mai există cultul ăsta al pregătirii muzicale, instruirii muzicale?
Există. Și acum eu cred că este unul sporit chiar acest interes pentru pregătirea muzicală. Și
părinții... Dar e o chestie ingrată. Cum se explică oamenii continuu să meargă la orele de muzică dacă asta...
Părinții își dau foarte bine seama că muzica le dezvoltă copilul, le dezvoltă personalitatea. Eu sunt sigură că foarte mulți părinți moderni, foarte inteligenți, bine instruiți, școliți în Occident, ei pentru asta revin unii chiar acasă și își duc copiii peste tot și la limbi străine și la muzică și la sport și peste tot, că aici se face totul foarte calitativ. Asta e, nu superficial.
Acum vă propun să ascultați dialogul cu Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă.
Domnule Zbârnea, dacă aș sta după gustul meu să clasific mari investitori în viitorul acestei țări, eu v-aș pune și pe dumneavoastră, poate pe dumneavoastră în primul rând, instituția, pentru că cetățenii care vor fi să făurească viitorul și alt fel de țară, acum de fapt se educă inclusiv în sălile muzeului, unde fără ca cineva să le bage pe gât anumite ideologii, anumite criterii estetice, ei preiau de acolo și aveți o misiune nobilă, dar și foarte responsabilă. Și de aici mă întreb dacă sunteți conștienți de lucrul ăsta și aveți în cap, în suflet, acest criteriu când alegeți cu ce anume să vă prezentați în fața publicului. De ce un artist și nu altul? Sunt convins că stau acolo în rând o sumedenie din cei care sunt în viață și de cei care sunt numai în depozite.
Sigur, titulatura unui muzeu național implică o anumită rigoare pentru a menține cote înalte de prezentare. În aceste considerente, ofertele sunt examinate de un consiliu la muzeu. Avem un mod absolut democrat de a discuta asupra unor proiecte, dar ne orientăm spre valori și valorile sunt tot timpul la vedere și atunci, chiar dacă sunt multe solicitări, și atunci discutăm prioritățile cum sunt la nivelul valoric, planificăm ceea ce ne gândim că și pentru public ar fi interesant și avem publicul țintă, sigur, este școala cu elevii, tineretul, mediul artistic, dar și celelalte categorii care vin totuși la muzeu în ultimii ani vin și atunci trebuie să ținem cont de totul și într-o anumită măsură menținem o condiție de Muzeu Național de Artă. Din păcate nu putem să expunem absolut tot ce se produce în materie de artă contemporană estetic.
În cadrul, de exemplu, expoziției Sainciuc, Bolens Nolens a trebuit să scoateți din depozit niște lucrări care adie mult a realism socialist sau fac parte din epoca prin care a trecut și Glebus Sainciuc și Valentina Rusu Ciobanu. În sensul ăsta, nu doar la Glebus, dar când alegeți lucrările, presupun că nu retușați, dar nici nu exagerați. Cum procedați cu asta ca să existe continuitatea biografică a artistului?
Da, sigur, sunt artiști care, iată, a fost o expoziție comemorativă la 100 de ani de la naștere. Acești artiști au trecut printr-o epocă mai puțin favorabilă unor talente pe care le-am avut noi aici. Majoritatea dintre artiști, ce să vorbim, au făcut anumite concesii și până la urmă unii au făcut artă pentru mediul artistic și pentru comanda socială. S-au dedublat într-un fel. Puțini au fost cei care au rezistat. Altfel nu puteau să se afirme ca artiști. Atunci, sigur, încercăm să prezentăm și acea fază estetică. A trecut prea puțin timp de atunci și este greu și nici n-am fi vrut să fim foarte vehement, să prezentăm pe cineva pe care, în special cei care au optat nume pentru asemenea artă, pentru că ea trebuie să recunoaștem, era o marfă bine plătită. Dacă tematicile erau elaborate în cancelariile puterii și dacă erau acceptate, ele erau bine plătite. Și atunci au fost și artiști care s-au ancorat foarte puternic în ideologie, din păcate nu s-au afirmat la fel de puternic și ca artiști. Și atunci și dintre aceștia încercăm să găsim, atunci când facem expoziții cu anumite tematici din acea perioadă, să găsim opere mai pertinente sau mai puțin ideologice.
Dar oricum sunteți obligați pe toți să-i păstrați?
Da, evident, și noi trebuie să fim responsabili de tot ce s-a produs, ce s-a achiziționat. Acestea sunt bunuri, în primul rând, achiziționate din fonduri publice. Și apoi nu trebuie să uităm, pentru că peste 300 de ani lucrurile astea vor putea fi privite detașat de ceea ce s-a întâmplat.
Și poate va deveni chiar marfă-marfă.
Și poate deveni, da, acum privind ceea ce se întâmplă cu arta sovietică, se vând lucrări la milioane de dolari. Deja pe piața internațională ajung în Sotheby's sau la Christie's. Sunt artiști care se vând foarte bine din perioada sovietică.
Da, apropo, dumneavoastră puteți să vindeți din fondurile dumneavoastră?
Nu, statutul fondurilor muzeilor, ele sunt absolut restricționate. Sunt experiențe ale altor muzei când se fac schimburi de lucrări. În Occident au fost și asemenea situații când s-au vândut o lucrare, două, pentru a îmbunătăți condițiile de conservare la fondurile pe care le-au avut în păstrare. La noi, regimul de conservare și evidență este cu totul restrictiv și asta eu cred că este foarte bine. Ele trebuie să păstrate, în primul rând, pentru că dacă ne-am potrivi, astăzi spunem, ne trebuie să reparăm întâmplăria muzeului, vindem o lucrare, mâine trebuie să facem altceva, mai vin. Nu, este o condiție risipitoare în fond, și iar muzeografii, prin structura lor psihologică, sunt cei care acumulează, nu risipesc. Cel puțin așa ar trebui să fie. Vedeți că sunt discuții uneori și despre anumite retrocederi care, pentru fonduri care au intrat mai mult sau mai puțin ilicit în unele colecții, cele venite din perioada războiului, fie că au fost trofei luate de ofițerii sovietici, aduse în coace, după aceea cumpărate de pe piață. În vagoanele
lui Zhukov.
Da, da, da.
Dar atunci când nu vă puteți permite asta, sunteți condamnați la un fel de sărăcie, să-i spunem direct, și umblați cu mâna întinsă, în special la guverne altor țări, ca să vă repare țările.
Noi, în fond, trebuie să facem eforturi de a convinge și forurile decizionale că avem bunuri de mare valoare care trebuie păstrate, care trebuie puse în primul rând în serviciul comunității, pentru că un muzeu, dacă are fonduri bune, are valori mari, dar le ține închise, ele practic trec așa prin timp fără folos. Și atunci, cel puțin în ultima vreme, noi am fost înțeleși. Poate am dat o anumită lecție prin obținerea acelui grant de la Guvernul României, sigur, cu efortul oamenilor din guvernul de aici, cu ministrul Monica Babuc și prim-ministrul Iuri Leancă, pentru că dacă nu se făceau demersuri la nivelul Ministerului și Guvernului, nu se ajungea să se obțină acele trei granturi foarte solide. 1 milion de euro la Muzeul de Artă, 1 milion la Sala Corg și 800 de mii la Teatrul din Cahul. S-a făcut înțeleasă conducerea noastră. Am demonstrat chiar și în perioada aceea de hemoragie financiară că aici se pot face niște lucruri serioase dacă sunt bani și dacă sunt gestionați judicios. În condițiile în care am făcut la nivel de executare lucrări de construcție în sensul reabilitării acelui spațiu de 1783 de metri, în 10 luni am reușit să facem atât cât am făcut în 13 ani datorită finanțării sporadice, da? S-a înțeles că ar trebui să aducem această clădire într-o formă sigură, în primul rând, de securitate, pentru că noi am securizat, am consolidat o parte din clădire, iar cealaltă rămânea vulnerabilă în cazul unor seisme. Ea putea bate peste clădirea restaurată. Și atunci lucrurile au fost înțelese și cred că și la minister acum politicile s-au schimbat puțin. Nu se vor acorda finanțări, cum spuneți, cu țărâita câte un pic, pentru că așa se toacă fondurile. Se lucrează la 10-12 șantiere, ele nu vor putea fi puse în valoare, în serviciu public, ca să spunem extins. încă 20 de ani și atunci banii ăștia se investesc, nimeni nu beneficiază de aceste bunuri. Iar peste 20 de ani s-ar putea întâmpla să fie necesar să începem lucrările, să reluăm din nou. De aceea se vor concentra fonduri la restaurări, în special a patrimoniului construit, 2-3 obiective serioase, mari, încheiate cap-coadă și după aceea investiții la următoarele. Și așa cred că este mai judicios, pentru că, așa cum spuneam, dacă se reabilitează un sediu integral, atunci el imediat intră în serviciul public. Acolo se pot face expoziții, se pot face
evenimente. Și vede toată lumea, ca și drumul spre Soroca.
Și vede și beneficiază, pentru că lumea acum vine în muzeu nu doar pentru ca să stea la răcoare vara sau iarna la căldură. El vine și se întâlnește cu niște bunuri care sunt...
Până și miresele consideră absolut obligatorii să aibă o poză pe scările.
Da, este un loc de atracție.
După ce aveam această bijuterie pe strada 31 August, s-a văzut și în statistica vizitatorilor asta?
Numărul de vizitatori a crescut dublu. Bine, dacă luăm în perioada în care am început eu activitatea, erau cam în jur de 8-9 mii de vizitatori. Am intensificat activitățile de eveniment, numărul a crescut la 14.000, după care a fost instituită Noaptea Muzeilor, atunci în 2005, din câte rețin eu, sau 2006. De atunci, numărul de vizitatori datorită Nopții Muzeilor a crescut. Ne-am ridicat la 25.000. Acum ajungem peste 50-55.000, cam asta ar fi numărul. Nu este un număr foarte mare, 55.000, dar pentru Chișinău este un număr oarecum care satisface. Mai cu seamă, spațiul încă nu este tot dat în circuit și atunci suntem oarecum satisfăcuți de nivelul de vizitare, pentru că dacă luăm alte muzee sau aceeași galerie Brâncuș, ritmul de vizitare este cu totul altul. Și noi lucrăm foarte mult cu copiii. Sigur, nu putem acoperi foarte multe licee sau școli din Chișinău chiar, dar lucrăm și cu vizitatorii din provincii care vin, se programează, au întâlniri, organizăm programe educaționale, programe muzeale, care oarecum formează vizitatorul de mâine, pentru că un matur, am mai spus nu o singură dată, că va intra în muzeu doar în cazul în care el ar fi venit din copilărie.
Și va încheia acest periplu Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu.
2019 a fost un an productiv, la umila mea părere, de spectator. Sigur că dumneavoastră puteți să ne spuneți ce efort, ce costuri, nu doar financiare, stau în dărăt acestor spectacole de navă amiral în lumea teatrală.
Mulțumim pentru apreciere și pentru faptul că sunteți alături de pulsul Teatrului Național Mihai
Eminescu. Păi, dar nu mă trec drumul, e foarte comod.
E foarte aproape. O facem cu pasiune și suntem bolnavi de teatru și asta este o boală incurabilă.
Ultima dată ce am văzut este un Shakespeare prezentat de o manieră foarte specifică, astfel încât eu cel puțin am ieșit din sală cu ideea că atât de bine a știut Shakespeare ce se va întâmpla în Republica Moldova în secolul 21, când tragicul se transformă în ridicol și invers. Deci Shakespeare, Dosarele Siberiei, întindeți o plasă foarte largă pentru spectator și bănuiesc că intră în această plasă și spectatorul vârstnic și spectatorul tânăr. Asta este bănuiesc o tactică premeditată.
Vă mulțumim pentru că ne apreciați. Și la Shakespeare ne-am regăsit și noi, pe noi, dacă Shakespeare, chiar și în Regele Lear, când zice că nu mă înconjor cu slugi, nu mă înconjor cu bufoni, ci cu artiști. Așa că ne l-am dorit prin prisma unor experiențe de viață pe care le-am trecut.
Oare și are efectul atunci când ținta e clară, mai mari vremii, oare ajunge până la ei mesajul?
Acum câțiva ani mă întrebam, când eram mai tânăr, ajunge sau nu ajunge? Și pe urmă am zis, dar nici nu mă interesează dacă ajunge. Oricum, durerea noastră, păsul nostru o să ne-l spunem. Și o să-l spunem și o să-l comunicăm cu cel care vrea să ne înțeleagă și ne înțelege. Pentru că toți suntem într-aceeași oală.
Dar actorii mereu sunt tentați, de exemplu, și în 12 scaune. Încercați să băgați mici apropouri.
Așa e conceput stilul spectacolului.
Înțeleg, dar parcă eu simt că aveți un fel de frustrare, că ați vrea să fiți mai expliciți, cu o adresă și mai exactă, astfel încât cu Tărescu să reacționeze, să-i spuneți rușinică. E important să-i vizați exact pe cei care trebuie să sunt cu musca pe căciolă?
Câteodată și obosim de chestia asta și ne întrebăm și noi, da, merită, nu, hai să ne scăldăm într-o altă piesă. De aia și repertoriul Teatrului Național este divers. O poveste de dragoste în Divorț în stil italian sau o poveste satirică ilară prin prisma lui Aureliu Busuioc, Cronicul Găinarilor sau piesele lui Matkovski. Și avem spectacole.
Câte premiere ați avut în 2019? Că despre asta vorbim noi.
Da, în 2019, bilanț. 4, putem spune, 3 ale teatrului. În luna ianuarie am avut premiera Livada de Vișin, cu care am și plecat la Iași, în a șasea ediție a turneului Unirii. De ziua Unirii Principatelor suntem pe scena Teatrului Național din Iași și de ziua Unirii Basarabiei ei sunt primăvara în martie la noi, un proiect inițiat acum 6 ani. Și anul ăsta a fost prima coproducție între Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași și Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, cu acel spectacol pe care cred că l-ați văzut, Sfatul Țării, cu actori de la Chișinău și mate în distribuții și actori de la Iași. Pe urmă, vara am închis stagiunea cu Dosarele Siberii, a treia premieră, și am redeschis reuniunea Teatrilor Naționale Românești, a cincea ediție, și acum a fost Cine l-a trezit pe Ioric, și mai avem o realizare anul ăsta, 3 spectacole cu producție cu Teatrul Național Radiofonic din București. Este vorba de Stalin mi-a furat copilăria, după cartea lui Boris Vasiliev, cu producție cu actori de la Teatrul Național din București, cu actori de la Teatrul Național din Chișinău, și 2 spectacole pe Amintirile, jurnalul refugiului Anastasiei Dicescu, iarăși coproducție cu București, participări la festivaluri, totodată proiectul pe care îl avem de schimb în fiecare lună, ne-am propus de 2 ani ca să fim prezenți pe scena Teatrului Național Vasile Alexandrii din Bălți și am recuperat un anumit spectator, plecările care erau odată la țară anul ăsta, datorită susținerii organizației non-guvernamentale internaționale Helvig Moldova, a fost pomoveții jucat în zonele rurale, 9 spectacole au acoperit cheltuielile și spectatorii de la țară au avut posibilitatea să intre gratuit. Același lucru s-a întâmplat și cu Dosarele Siberiei. Consiliul Europei a susținut împreună cu Ambasada Americii cele 2 spectacole la Cernăuți în octombrie și la Horbova, în județul Hierța. Iar acum proiectul în derulare, susținut financiar de Ambasada Americii, și îl jucăm în diferite zone ale Republicii. Am fost la Sângerei, la Creuleni, la Nenii Noi, la Cahul și mai avem încă 4 spectacole în primăvară.
Dar de unde găsiți țări? Că nu prea sunt țări de concerte.
Mergem noi cu toată dotația tehnică și încercăm să le adaptăm.
Dar barem o scenă.
Nu, mai sunt. Uite, mai unde sunt. Am jucat, astea chiar aveau și căldură. Și aveau. Și acum ne-am propus ca în primăvară, până în vară, trebuie să mergem chiar în mai multe localități, la Soroca, la Ungheni.
Dumneavoastră, ca director, trebuie să fiți echidistant, dar sufletește, ca actor, ca spectator, aveți o preferință? Ați putea spune, iată, spectacolul de suflet? Am văzut că v-ați produs cu foarte multă plăcere în Shakespeare. Se vedea că vă tremură sufletul de plăcere, cum intrați în pielea regelui Lear, într-un fragment foarte scurt, băgați atâta maestrie.
Mulțumesc! În primul rând, eu cred că este și un noroc să ai alături, să fii acompaniat de o echipă, nu numai de actori profesioniști, dar și de oameni responsabili și onești, care au învățat și am învățat și unul de la altul. Succesul în scenă se datorează în primul și în primul rând spiritului de echipă.
Chiar peste vreo 30 de ani nu o să auzim bârfe din culisă, ci intri și erau...
Ba nu, astea nu pot fi evitate. Poate mai sunt. Sigur că unii sunt supărați, unile că nu sunt...
Distribuția. Asta e întotdeauna
distribuție. Dar în ultimul timp parcă n-am simțit chestia asta. Sper că nu mă înșel.
Dar aveți un spectacol preferat totuși la care ați ține, ați putea spune că asta e marca Teatrului Național?
Da, eu cred că încă urmează să fim în căutări, că noi de fiecare dată când montăm, încercăm totuși să ridicăm spectacolul la, și la așteptările spectatorului, dar la mișcarea teatrală care se întâmplă și o vedem și atunci când mergem cu spectacolul la Sibiu în cadrul Festivalului Internațional și când vedem spectacole gen Purcarete pe care încercăm să le aducem toamna la Reuniunea Teatrelor Naționale sau când vedem Pădurea Spânzuraților al lui Radu Afrim la București. De aia și facem schimburile astea ca să ne cucerim unii pe alții.
Da, apropo, vă tratează pe picior de egalitate, nu-i fratele mai mic care vine din provincie?
A fost și așa ceva. A fost. Dar ambițiul ăsta nostru de aici și recunosc acum chiar intenția asta a fost că să demonstrăm că noi nu suntem fratele cel mai mic.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, în cadrul căreia am stat de vorbă cu Svetlana Bivol, Tudor Zbârnea și Petru Hadârcă, trei directori ai unor importante instituții de cultură din capitală. Ne reauzim peste o săptămână, iar până atunci Europa Liberă vă stă la dispoziție pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.